Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 26, și să citim de la versetele 36 până la 46. Matei 26, versetele 36 la 46, în Biblie, traducerea Cornilescu, pagina 957. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețiman, și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haide să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. În cartea 1 Împărați, la capitolele 6 la 8, ni se relatează despre zidirea templului din Ierusalim de către Solomon, fiul lui David, cum a adus acolo uneltele destinate slujbei la templu, jertfele pe care le-au adus și rugăciunea lui Solomon. Între altele, Solomon a spus cuvintele acestea: iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu atât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Și aici am citit că Domnul Iisus a venit într-un loc îngrădit. El, Fiul lui Dumnezeu, care a făcut tot ce vedem. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, așa spune Scriptura. Și a venit în locul acesta îngrădit din cauza păcatelor mele, ale dumneavoastră și ale întregii omeniri. Și mai mult, era și mâhnit și plin, cuprins de o întristare de moarte. Domnul Iisus ne-a câștigat mântuirea pe crucea Golgotei. Dar aici, în Ghețimanii, s-a dat o mare luptă. Am citit de paharul acesta. Ne gândim că e un pahar ca ăsta. Erau munți de păcate și de fără de legi. Și Domnul Iisus a trebuit să le ia. A mai fost o grădină. Grădina Edenului. În care totul era foarte frumos. Toate erau minunate. Și omul pe care l-a creat Dumnezeu, în 1 Corinteni 15 spune întâiul Adam, iar despre Domnul Iisus spune al doilea Adam. Primul Adam n-avea decât să păzească o poruncă și nici aia greu de îndeplinit, dar n-a păzit-o. Și a trebuit să vină Domnul Iisus în condițiile în care le-am citit aici, ca să plătească El. pentru ceea ce n-a vrut să asculte primul Adam și din primul Adam până la noi, toți oamenii. Grădina asta numită Ghețiman. Ghețiman, în traducere în română, înseamnă teasc de ulei. Teasc înseamnă zdrobire, teasc înseamnă suferință. Și Domnul Iisus a suferit pentru noi. Noi vrem, am venit la Domnul Iisus să ne ierte de păcate, să ne sfințească. Vrem sfințire, dar de cele mai multe ori fără teasc, fără zdrobire. Și asta nu se poate pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Și am să citesc de la Isaia, capitolul 57, versetul 15, care spune așa: căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dumnezeu nu ne vrea mândri, îi spune că stă împotriva celor mândri, dar dă har celor zmeriți. Și Domnul Iisus spune că a mers ceva mai departe, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A lăsat pe ucenicii care l-au însoțit și a mers puțin mai încolo ca să se roage. În Fapte 2, mi se spune, în cuvântarea lui Petru, a spus aceste cuvinte evreilor care erau adunați. Nu erau numai evrei, erau și dintre neamuri. Dar Petru le-a spus cuvintele acestea: pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut în mijlocul vostru, și cum le explică că au fost răstigniți prin mâna celor fără de lege, că Dumnezeu l-a înviat, dar eu aș vrea să subliniez minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Domnul Iisus. La sfârșitul cuvântării de pe munte, noroadele care au auzit cuvântarea Domnului Iisus au rămas uimite, pentru că Domnul Iisus îi învăța ca unul care are putere. Deci Domnul Iisus, care avea putere, era Fiul lui Dumnezeu, a mers ca să se roage lui Dumnezeu pentru biruință. Vrem și noi biruință, dar fără să depindem de Dumnezeu, dacă am putea să rezolvăm noi toate problemele. Însă nu se poate. Ci găsim în cuvânt, găsim în predici, în cântece și oriunde, orice ascultăm, îndemnul acesta către rugăciune. Rugăciune, rugăciune. De ce trebuie să ne rugăm? Primul rând, pentru că suntem total neputincioși. Domnul Iisus a zis: despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Și dacă nu stăm aproape de Domnul Iisus și comuniunea noastră cu El este prin rugăciune și prin cuvânt, nu putem să facem nimic. În plus de asta, lui Dumnezeu îi place să ne rugăm. Așa spune cuvântul. La Proverbe 15, am găsit eu, poate mai sunt și alte locuri, spune: jertfa celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, dar rugăciunea celor fără prihană este plăcută. În urmă, cuvântul spune că am fost aleși înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană și să slujim de laudă slavei sale, să lăudăm pe Domnul. Și cuvântul este plin de îndemnuri să lăudăm pe Domnul, în special în psalm. În psalmul 111 spune: să lăudăm pe Domnul în tovărășia oamenilor fără prihană. Cum suntem noi aici în seara aceasta? Pentru ce mai trebuie să ne rugăm? Sunt lucruri pe care noi nu le putem face. Numai Dumnezeu ne poate ajuta. Daniel și tovarășii lui erau în pericol de moarte. Nebucadnețar a visat un vis, l-a uitat și a început să omoare pe ghicitorii și pe toți cei care erau la curtea lui, vrăjitori și ce mai erau, fiindcă nu i-au ghicit gândul, ăsta visul, și era în pericol să fie omorât și Daniel și tovarășii lui. Și atunci ei s-au rugat la Dumnezeu să îndure de ei și să le descopere taina împăratului. Și Dumnezeu le-a descoperit-o. Iona era în pântecele chitului, n-a ascultat de Dumnezeu, dar s-a rugat. Din situația lui, el n-ar mai fi ieșit singur niciodată. Dar Dumnezeu s-a îndurat de el și l-a trimis din nou să facă ceea ce n-a vrut să facă de prima dată. Tot Daniel, fiindcă am pomenit de el, spune cuvântul că era un om prea iubit. Fiindcă el se ruga lui Dumnezeu, când a venit, noi îi spunem Îngerul Gabriel sau Arhanghelul Gabriel. În Scriptură, în locul acela, îi spune omul Gabriel. A venit ca urmare a rugăciunii lui. Pentru ce se ruga Daniel? Se ruga să se împlinească planul și voia lui Dumnezeu cu privire la întoarcerea din robie a evreilor care au fost duși în robie în Babilon. Fiindcă așa spunea prorocia lui Ieremia. La fel Neemia s-a rugat și a postit când a auzit că zidurile și porțile Ierusalimului sunt dărâmate, sunt întarse, și s-a rugat să aibă trecere înaintea împăratului ca să-l trimită să poată să zidească din nou Ierusalimul și să-i pună și porțile. Cum ar trebui să ne rugăm? Tot cuvântul ne învață. Să ne rugăm în numele Domnului Iisus și cu stăruință. Ce înseamnă stăruință? Să dăm un exemplu tot din Biblie. Spune despre Elie că era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat să nu plouă și n-a plouat și apoi s-a rugat din nou să plouă și Dumnezeu a dat ploaie și pământul a dat rodul. Prima rugăciune nu ne dă în detaliu, dar rugăciunea pentru ploaie este dată în detaliu în 1 Împărați 18. Și spune acolo că Ilie s-a suit pe muntele Carmel, s-a așezat în genunchi și a pus capul între picioare și l-a trimis pe slujitorul lui să urce pe vârful muntelui să se uite dacă e vreun semn de ploaie. Nu spune distanța, dar bănuim că nu e de aici în stradă, că putea să strige la el de aici. Să pune minim câteva sute de metri, 4-500 de metri, dar putea mai mult să fie. Dar să punem așa. 4-500 dus, 4-500 întors, e aproape un kilometru. A făcut treaba asta de 7 ori. 7 kilometri, să urci pe munte, să cobori. A durat ceva timp. Și Ilie a stat și a stăruit în rugăciune acolo. Suntem îndemnați să stăruim și noi în rugăciune. Și citim din viețile sfinților, rugăciune nu de câteva ore, nu de câteva zile sau luni, ci de ani de zile. Pentru ce să ne mai rugăm? Cuvântul ne învață. Dar știm și noi, chiar am să citesc câteva versete de la 2 Timotei, ce ne spune cuvântul punctual. Vă îndemn, dar înainte de toate, 1 Timotei 2, versetul 1, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărații, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață plăcută și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Deci câteva subiecte de rugăciune le-am citit aici, dar mai sunt. Pentru ce să ne mai rugăm? Pentru iertarea greșelilor noastre din fiecare zi, pentru creșterea noastră în credință, pentru sfințenie, pentru biserică, pentru frați, pentru surori, pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care sunt în nevoi, care sunt în lipsuri, pentru lucrarea care se face în adunare, pentru râvnă, pentru a împlini fiecare lucrare pe care Dumnezeu i-a dat-o în adunare și multe și multe alte subiecte de rugăciune. Sunt, numai noi să vrem să ne rugăm. la versetul 38, la 37, a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei, pe Ioan și pe Iacob. Domnul Iisus n-avea favoriți. Dar se pare că acești trei ucenici erau mai apropiați de Domnul Iisus. Poate îl înțelegeau mai bine. Ne este relatată în cuvânt că Ioan stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Petru, când a fost să fie arestat, a scos sabia și a lovit să-l apere pe Domnul Iisus. Un frate spunea că eu nu vreau să am altă întristare decât aceea de a nu fi suficient de sfânt ca să-i plac lui Dumnezeu. Și se pare că Petru a simțit această întristare când Domnul Iisus a făcut minunea aceea, pescuirea minunată, și când a văzut Petru minunea și mulțimea de pești, s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus și a spus, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Noi mai suntem cercetați de păcatele, de tocirea cugetului nostru? Dacă suntem, David a găsit soluția. Putem să o aplicăm și noi. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci am mărturisit ție păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. Este valabil pentru oricare din noi și asta este soluția pe care ne-o dă cuvântul. Înainte să vină la grădina aceasta, în grădina aceasta Ghețimani, Domnul Iisus a fost în părtășie cu ucenicii, au mâncat Paștele împreună și le-a spus, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Domnul Iisus vrea să îi îmbărbăteze pe ucenici, să îi întărească. Găsim în Ioan. Să nu vă întristeze inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Domnul Iisus a vrut să-i simtă aproape. Am citit aici că le-a cerut să vegheze împreună cu el, să fie lângă el, să fie aproape de Domnul Iisus. Vrem și noi ca frații noștri să fie aproape de noi. Cuvântul ne îndeamnă să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Cum ne îndemnăm? Venind la adunare, îmbărbătându-ne unii pe alții, spunându-ne problemele unii altora, sunând pe cei care uită, pun în ghilimele la uită ăsta să mai vină la adunare, care au probleme, care au necazuri, concret să fac ceva pentru frații mei, așa cum Domnul Iisus a făcut pentru ucenicii lui și nu numai pentru ei, și pentru noi. Spune cuvântul că Domnul Iisus a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. A căzut cu fața la pământ. Rugăciunea începe cu căderea cu fața la pământ, cu genunchii la pământ. Dar nu trebuie să ne plecăm numai genunchii, trebuie să ne plecăm și inima înaintea Domnului Iisus. Nu-i suficient numai genunchi. Și vedem în rugăciunea Domnului Iisus, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și acum cuvintele acestea, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Este o ordine aici care ar trebui să ne dea de gândit. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Adică, întâi să ne golească pe noi de voia noastră. Și după aceea să ne umple Domnul Iisus cu voia Lui. Pentru că, dacă ați observat, eu am observat și eu zic și când încheiem rugăciunea, facă-se voia ta în toate și îți mulțumim, amin. Dar nu facem voia Lui, o facem tot pe a noastră. Și aici este o problemă delicată. Dumnezeu i-a spus lui Samuel să ducă la Saul, primul împărat al Israelului, și acesta să meargă să nimicească pe Amalec. Și spune și motivele. și dă niște indicații foarte clare. Să nimicești cu desăvârșire bărbați, femei, copii, bătrâni, oi, boi, măgar, cămile, tot. Deci totul era dat spre nimicire. Și Saul s-a dus și a nimicit ce era prost și nebăgat în seamă, a cruțat pe Agag, oile grase, boii grași, și când vine Samuel la el, zice, fii binecuvântat, am păzit cuvântul Domnului. Apropo de voia, că facă-se voia ta, am păzit cuvântul Domnului. Și Samuel atunci îi spune, ce sunt behăiturile acestea, ce sunt mugetele acestea? Și el spune, ce am păstrat ce era mai frumos, ca să aduce jertfe Dumnezeului tău. Și atunci Samuel îi spune, îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultarea? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și apoi îi spune și ce înseamnă asta. Neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și la terafim. Prin 88 aveam numai câteva luni de credință, nu înțelegisesem mare lucru, trebuie să recunosc. Și un frate mi-a dat cartea aceasta, Viață creștină normală. Am citit-o și am găsit ceva care m-a șocat așa în toată neștiința mea. Spunea că povestea era o carte biografică. Ojman Ni, un mare lucrător al Dumnezeu, mergea în lucrări de evangelizare și a mers undeva la țară, undeva într-un cătun îndepărtat și acolo a întâlnit o bătrânică. Și l-a ascultat ce l-a ascultat și îl întreabă. Ce mai că îți place ție voia lui Dumnezeu? Nu dacă o faci, îți place să o faci? E o mare diferență între a face voia și a-ți plăcea să faci voia lui Dumnezeu. Deși n-am înțeles, mi-am dat seama că este ceva totuși adânc în cuvântul lui Dumnezeu și am căutat de-a lungul timpului, dar n-am reușit să ajung și eu să-mi placă să fac voia lui Dumnezeu. Într-o strângere erau mai mulți frați și s-a discutat despre a trăi plăcut înaintea lui Dumnezeu și a spori în lucrul acesta. Și un frate spunea de Iona. Iona a făcut până la urmă voia lui Dumnezeu, dar n-a făcut-o din dragoste. A făcut-o puțin forțat. Și chiar după ce Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de Ninive, el tot spunea, zice, asta am vrut eu să împiedic, să nu fie salvați. Și am citit noi acolo că voia lui Dumnezeu este ca fiecare om să fie mântuit. Mai m-a dat eu pe aici. În continuare, am citit că Domnul Iisus se ruga, a venit la ucenici, i-a găsit dormind, nu veghind, cum le-a spus. Și Domnul Iisus nu s-a lepădat de ei. Le-a spus în continuare să vegheze și să se roage, pentru că carnea, trupul, este neputincios și Duhul este Cel care dă viață. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Vedem dragostea Domnului Iisus și înțelegerea Lui și îngăduința Lui. A venit la Domnul Iisus un tânăr bogat să-L întrebe Domnul Iisus ce să facă ca să moștenească viața veșnică. Și Domnul Iisus cunoștea inima acestui om înainte să vorbească. Spune la Ioan 2, zice, mulți au crezut în el, dar Domnul Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea și nu avea nevoie să-i facă nimeni nicio mărturisire despre niciun om pentru că el îi cunoștea. Noi acum care cunoaștem pasajul respectiv, am fi gândit La ce a mai venit și ăsta dacă știe dinainte că nu are de gând să facă ceea ce îi spun? Dar Domnul Iisus n-a procedat așa. În Evanghelia pe Marcu spune, l-a iubit. Și i-a spus ceea ce are nevoie să facă ca să moștenească viața veșnică. Numai că, din păcate, acest om n-a vrut. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, Scriptura nu spune, în veșnicie vom afla. Noi, ca și credincioși, ne pasă de cei din jurul nostru, ca așa am citit la 2 Timotei, să ne rugăm pentru ei. Ne pasă. Noi studiem epistola lui Petru, suntem la a doua epistolă și acolo spune, la capitolul 1, să ne dăm toate silințele, să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, înfrânarea, evlavia, până la dragostea de frați și iubirea de oameni. N-aș îndrăzni să vorbesc de iubirea de oameni, că la lucrul acesta suntem corigenți majoritatea. Dar măcar la dragostea de frați. Avem noi dragoste de frați. Ne pasă de frații noștri. Mie mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte sugestiv exemplu pe care mi l-a dat săptămânile trecute fratele Nelu Porumboiu, fratele care a făcut ceva reparații la clădirea adunării. Când spunea că o soră care era în suferință și alta îi spunea lui, se mi se rupe inima de sora aceasta. Și păi de ce nu te duci pe la ea? Păi nu pot să mă duc, că mi-e milă tare de ea. Și mă gândeam să fi zis și Domnul Iisus așa. Mi-e așa de milă de voi să nu mă vedeți pe cruce suferind, că nu mă mai duc la cruce. Ce ar fi fost? După mine este un nonsens să zici că ți-e milă de cineva și că nu mai poți de mila lui și nu faci nimic, nu miști un deget pentru el. Și cuvântul spune să iubim, nu cu limba, nici cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Formă, am citit versetul 45, apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Dormiți de acum și odihniți-vă. Ce ar însemna asta pentru noi? Poate să însemne dormiți și odihniți-vă, merg eu în locul vostru, plătesc eu înaintea dreptății lui Dumnezeu, plătesc pentru păcatele voastre și prin jertfa lui ne-a dat și harul, ne-a dat și puterea să ne odihnim în odihna de care spune la evrei. Odihna este a trăi în ascultare de Dumnezeu și a face voia Lui. Dar ca să fie mai bine înțeles, am să citesc versetele acelea. Mai sunt câteva minute. La Evrei 4, versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească veni prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună, ca și lor. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-au găsit credință în cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Dumnezeu ne dă o odihnă care înseamnă o trăire după voia Lui. Și tot la evrei, este un îndemn a evrei la capitolul 6, la care e bine să luăm aminte. Evrei 6:9 spune, măcar că vorbim astfel prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Dumnezeu așteaptă de la noi lucruri bune care însoțesc mântuirea. Nu dau mântuirea, nici nu o susțin, o însoțesc. Adică ceea ce spune la Efeseni, capitolul 2, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. căci noi suntem lucrarea Lui până la noi care suntem aici. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dumnezeu ne-a pregătit niște fapte pe care El vrea să le facem, nu ce ne place nouă, nu ce place la fraților sau surorilor, ci faptele care îi plac lui Dumnezeu și pe care ni le-a rânduit fiecare dintre noi. Noi de cele mai multe ori facem ce ne place. Dar Dumnezeu vrea să facem faptele pe care El ni le-a pregătit mai dinainte, chiar înainte să fim noi mântuiți. Și pornim în continuare, tot la Evrei 6, la versetele 11-12. Spune așa, dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râmnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți și să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Să nu ne lenevim și să păstrăm aceeași râvnă. De ce e nevoie de râvnă? Am spus acela versetul 11, ca să păstrăm în noi nădejdea. Nădejdea o găsim și în prima epistola lui Ioan, copilașilor. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Lui. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și pe urmă spune cuvintele acestea. Cine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Și din nou atenție la ordine. Cine are nădejdea se curățește, nu cine se curățește are nădejdea. Cine are nădejdea că Domnul Iisus vine curând și ne ia și că El e cu noi în fiecare zi și El dorește sfințirea noastră, se curățește după cum Domnul Iisus este curat. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să luăm aminte la cuvântul Lui, să împlinim și să luăm aminte și la cât ne place să facem voia lui Dumnezeu. Așa în cugetul nostru, înaintea lui Dumnezeu. Așa putem zice multe. Dar înaintea lui Dumnezeu, El oricum ne cunoaște. Să ne deschidem inimile și să spunem și noi capabili. Cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaște-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Domnul să ne ajute pe fiecare la asta. Amin.